Fidelity.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Mugula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpona nini lobo nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick. Likambo wana ya mupepe oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Eske ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Ebino baminganga bozana kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, ya liboso il faut tout différencier. Mupepe wana yutaka na nzela ya bana basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mupepe oyo yutaka na nzela ya bana basi ezalaka na odeur te. Eza na odeur te. Alors mupepe oyo gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe yutaka na nzela ya basi na gaz oyo yutaka na nzela ya kosumba. Mais mon pépé, on est dans la zone là-bas, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on est comme un gênant. Si on est comme un gênant, maman, moi aussi, à côté de moi, comme un gynécologue, comme ça, ça une consultation pour conseiller. Il y a ça, la poésie là.
Parce que docteur Patrick, mon pépé, on est où t'as qu'à voir. On est ça là, qu'il y a un basi, babimisaka, mon pépé, on a. Est-ce que moi, si on est en train d'abimisaka, mon pépé, on a.
Bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie passe, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopause akuzwi deja age. Ma organe est comme un peu atrophique, mon pépé qui cocota. Il y a un peu de quoi na ba sport. J'espère que ba maman, ba si, ba koyo kanga ma pété. Donc, ba sport moro, et ça la kane ti ba marche, ne ti ba yoga wana. Ba sport moro en concentration, ba yoga. Tant on joue ça ba sport wana, ba grande lèvre et fouwani, ba petite lèvre et fouwani, mon pépé est coti. Mais, et ça la rale plus souvent. Or, pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte, pendant le mouvement acte, on a un peu de bimis, et ça, il y a un bruit de roboué. Mais pour nous, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kofanda soulevé, et le roman on a fait, a tellement force mouqué, et Fungoli Kouna a fait mon pépé coti, tant qu'on a quitté chez moi, mon pépé est bimis. Et ça, maladité. Et ça, maladité. Et ça, quand on peut prendre des côtes, et puis, ben, ça, maladie. Si on a commis gênant seulement, à qui qu'on vient de commander un gynécologue, n'aïe, d'avoir conseillé, à faire un examen, et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezala ki Dr. Patrick Mugula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo malobi.